En sia plej nova raporto, UNICEF informis, ke en la nuna jaro la unuan fojon la obezeco trafas pli da infanoj kaj junuloj ol la subnutro. La dokumento avidaj je profito, kiel la nutraĵa industrio trompas infanojn, kreiĝis baze de donitaĵoj el pli ol 190 landoj. Ĝi reliefigas, ke ekde la 2000 jaro la subnutro de infanoj en la aĝo de 4 ĝis 19 jaroj malkreskis de 13 ĝis 9,2%. Samtempe la superpezo kreskis de 3 ĝis 9,4% en ĉiuj mondregionoj, escepte de la subsahara Afriko kaj la Suda Azio. Pro obezeco suferas ĉiu deka infano en la mondo, do ĉirkaŭ 188 milionoj da infanoj kaj junuloj. Unu el la causoi de ĉi tiu situacio, kiu endanĝerigas sanon, estas reklamkampanjo pri altgrade alifaritaj nutraĵoj. La plej altaj indicoj de obezeco inter infanoj 4-19-jaraj rilatas al kelkaj insulaj landoj de Pacifiko, en kiuj la superpezo koncernas pli ol 35% de infanoj. Tiuj indicoj duobliĝis kompare kun la 2000 jaro. Causis ilin grand parte ŝanĝo de tradicia dieto je importitaj malmultekostaj altkaloriaj nutraĵoj. Granda elcento de obezeco aperas ankaŭ en multaj landoj kun altaj enspezoj, kiel Ĉilio, Usono, la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. La raporto avertas, ke la nutrokutimoj ne rezultas el personaj elektoj de infanoj, kvankam en aparta enketo ili konfesis pri la logoefiko de koloraj reklamoj pri malsanaj nutraĵoj kaj dorlotmanĝaĵoj. Tio evidente ligiĝas kun malsana nutraĵmedio. Tial UNICEF alvokas registarojn kaj sociojn al urĝe entreprenendaj paŝoj. Inter ili estas konscia publika politiko kontraŭ interveno de la nutraĵindustrio. Temas ankaŭ pri fortigo de sociprotektaj programoj por kontraŭbatali mizeron kaj plibonigi financajn kondiĉojn de familioj en malfacila ekonomia situacio, por ke ilia dieto ne baziĝu sur ĉipaj, alifarataj kaj altkaloriaj nutraĵoj.